4-нче бас. Юнус бу затка бек каарланды эм ашуланды. Раббиге сосундай дуа этти. Я Рабби, сосундай болаягын үйдө туруп да айтпаган эдимме? Сога көрөдү, мен Таршишке кашпага күрөштүм. Неге десе, биле таган эдим. Сен рагимли, ярлыкаушы, сабыр, бек сүйүүчү. Бәлі қазай бермеген етілеген ойыңнан кері қайтушы алласың. Я Рабби, янымды ал, неге десе маға өлім, яшамақтан яқшы. Рабби айтты, ашулануың тура ма? Юнус қаладан шықты, оның күнтуар яғында бір ерге отырды, өзіне бір қос ясады, салқындығына отырып, қаламан не болаяғын сақлап баслады. Рабби Алла Юнустың басына күлеткі түсіріп, оңайсыз алын еңгілетейек болып, бір өсімлік өстірді. Юнус бұ өсімлікке бек сүйінді. Ама екінші күнде, таң атқанда, Алла болдырған бір құрт өсімлікті кеміріп құрытты. Күн шыққанда, Алла күнтуардан күйдіріп алатаған іссі елді естірді. Юнустың басын күн солай бек қыздырды, ол әлсізленді, өзіне өлім тілеп баслады. Маға өлім, яшамақтан игі, деді. Сол заман Алла Юнусқа, өсімлік үшін ашулануың тура ма, деді. Әлбетте тура, деді Юнус, өлгінгі дейім ашуландым. Сонда Рабби Юнусқа, өзің қарап өстірмеген бұ өсімлікті қызғанасын. Ол бір кешедің ішінде өсті де, екінші түнде жоқ болды. Ама Ниневейде 120 мыңнан артық оңнан солды айырмаған адем, им көп санлы айуан бар. Маға ол икон қалады, қызғанмаға керек туылма, деді.